Es esmu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieks Imants Cīrulis, un es pastāstīšu par protestu kultūru Latvijas demokrātijas vēsturē. Protesti ir kā lakmusa papīra tests demokrātijai. Tie atklāja, cik brīva ir pastāvošā iekārta un vai tā ievēro pilsoņu tiesības paust savu viedokli. Latvijas vēsturē brīva protestu kultūra ir pastāvējusi tikai demokrātijas apstākļos, starpkaru Latvijā un mūsdienās, kopš 1990. Gada. Latvijas neatkarības pasludināšana 18. Gadā kardināli mainīja arī izpratni par protestiem. Ja senāk cariskajā režīmā publisks protests gandrīz vienmēr nozīmēja sacelšanos, dumpi vai arī streiku, par ko draudēja tiesu darbi, tad jaunās valsts dibinātāji 18. Novembrī deklarēja, ka Latvijas Republikā valdīs vārda un pulcēšanās brīvība. Tādējādi valsts pirmo reizi apņēmās garantēt arī protesta tiesības. Salīdzinot ar sabiedrības revolucionāro noskaņojumu cara laikā, 20. un 30. Gadu Latvijā bija krietni sašaurinājies potenciālo protesta motīvu skaits. Agrārā reforma bija apmierinājusi bezzemnieku ilgas pēc sava kaktiņa, sava stūrīša zemes. Arī politiski ideoloģiskās cīņas nu varēja notikt atklāti pie vēlēšanu urnām un Saeimas tribīnē. Taču nebija zudušas sociāli-ekonomiskās problēmas – strādnieku algas, darba drošība, sociālo garantiju trūkums un bezdarbs. Protesti 20. un 30. Gadu Latvijā visbiežāk izpaudās kā streiki, un streikoja teju visās nozarēs, visbiežāk kokrūpniecībā, apģērba rūpniecībā, poligrāfijā, metāla apstrādē. Statistika ir iespaidīga. Piemēram, 23. Gadā reģistrēta 200 streiki, un dažos gados streikoja ap 80% rūpniecības uzņēmumu darbinieku. Darba devēji visbiežāk pilnībā vai daļai arī piekāpās streikotāju prasībām, un tikai katrs piektais streiks beidzās nesekmīgi. Piemēram, 26. Gadā Dubultos, kādā kokzāģētavā, darbu lika pie malas 20 strādnieces, vēlēdamās algas paaugstinājumu par 10%. Darba devējs to noraidīja, pieprasīdams viņām uzrādīt kaut vienu citu kokzāģētavu, kur maksā vairāk. Nākamajā dienā streiks beidzās, turklāt strādnieces zaudēja arī atalgojumu par nostreikoto darba dienu. Retos gadījumos visu Latviju pāršalca kreiso arotbiedrību rīkotās protesta akcijas. Tā ģenerālstreikā 29. Gadā, protestējot pret valdības ieceri reformēt slimo kasu sistēmu, streikoja daudzu nozaru pārstāvji, neiznāca avīzes, Rīgā arī nekursēja sabiedriskais transports. Un dažkārt, ja gājieni vai mītiņi nebija sankcionēti, neiztika arī bez sadursmēm ar policiju. Līdz ar Kārļa Ulmaņa autoritāro režīmu 1934. Gadā legālo protestu balsis apklusa uz vairāk nekā pusgadsimtu. Tikai trešās atmodas noslēgumā vēl nepieredzēts politisko protestu vilnis pavadīja Latvijas valsts un demokrātijas atdzimšanas procesu. Uzkrītoši, ka pēc 90. Gada krietni samazinājusies iedzīvotāju fiziskā iesaisti, klātbūtne protestos. Atmodas laikā 80% Latvijas iedzīvotāji bija piedalījušies kādā demonstrācijā vai piketā, bet līdz 2000. Gadu sākumam šis skaitlis bija krities līdz 13%. Toties mūsdienās krietni paplašinājies ir gan protestu motīvu saraksts, gan arī protesta formas. Kopš 93. Gada, kad sākās pirmie lielie protestu mītiņi, sevi skaļi un regulāri pieteikušas dažādas sabiedrības grupas – pensionāri, lauksaimnieki, skolotāji, mediķi, seksuālās minoritātes, koku un kažogzvēru aizstāvji. Līdz ar to protestu problēmu loks kļuvis arvien detalizētāks, arvien specifiskāks. Blakus jau klasiskajiem gājieniem un mītiņiem